Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda hukuk toporlary türkmen oppozisiýasynyň ýaş pälwanynyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiligi barada beýanat ýaýratdy. Aşgabatda garylara COVID-19 garşy sanjym teklip edilýär. Marada polisiýa maskasyz mekdep okuwçylaryny tutýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinle Plörsüňiz programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Ermenistanyň ýaraly güýçleri Premier-Ministr Nikol Paşinyany hem de onuň hökümetini işden çekilmäge çagyrdy. Bu çagyryş Premier-Ministr Harvy agdyrylşyga synanşyk edilýändigini öňe sürmäge getirdi. Ermenistanyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň maglumat bölüminiň başlygy Samuel Asatryan 25-nji fevralda beren beýanatyny bu çagyryşyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygynyň birinji ormasarynyň yöntem sebäpler üçin işden boşadylmagyny aýgytly protest hökmüne kabul edilendigini aýtdy. Bu ädim Ermenistan Respublikasynyň milli we döwlet bähbitleri nazarda tutulmazdan amala aşyryldy. Ýurdun kyn şertlerine şeýle karar döwlete garşy ädilen jogapkärçiliksiz ädimdir. Ermeni halk üçin möhüm pursatda Ermenistan Respublikasynyň premier-ministri we hökümet mundan bele kanagatly kararlary kabul edip bilmeýär diýip beýanat aýtdy. Ýaraly güýçleriň bu beýanaty goldamak üçin güýç ulanyp ulanmajak toğu badawat ma'lum bolmady. Paşinyan işden çekilmek baradaky çağırışı ret etdi we oňa derek ýaraly güýçleriň baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň wezipesinden boşadylýanyny ýa-lan etdi. Şeýle de ol öz tarapdarlaryny paýtagt Yerevanyň merkezine ýygnanyşmaga çağırdy. Belarus kadiyeti geçen yıl protest yürüyüşlerine bir koşun terkerdes tarafından atılıp öldürülen protestçini kanun koruyucu edarlara boyun eğmezlikte günahlı taptı. Bu boyunca Brest'in Sivit kadiyeti Sviatlana Kramyanyauskaya 25. fevralda karar çıkardı. Yönü günahlı taplan Kenan Şutau'nun ölünlüğü sebeple ol varada hüküm çıkarmacaktığını sözüne koştu. Kadaşol bir iş boyunca ayıplanan Aleksandr Karcikov'u kanun koruyucu edaralara karşı çıkmakta hem de bir kanun koruyucu işgarın canını kastetmeye finanşmakta günahlı taptı ve onu 10 yıl mühlete türme tutuluğuna hüküm etti. Karcikov günahını boyun almadı. Ol hem de Şutau'nun kızı Anastasiya Kaziyet'in kararına arz şikayet bildirecektiklerini aitti. Anastasiya Kaziyet'i işinin devamını merhum kakasına vekilçilik etti. Facebook, Harvy häkimetiniň agdarylşyga garşy çykan protestlere garşy gan döküşüklü güýç ulanyny aýdyp birme goşuny bilen il teşikli galyň hasaplaryň ählisini gadagançylyk aldy. Goşun 1-nji fevralda häkimete ele geçirilýär, birme başagaýlygy başdan geçirýär. Harvylar noýabr saýlawlaryna galplyk öňe sürüp raýat hökümetiniň ýolbaşçysy Aung San Suu Kyi-ni hem de partiýa ýolbaşçylarynyň aglabasyny tutsak etdi. Sosial media lehenginiň desine güýje girýän kararı harbylara we olaryň garamagynaky edaralara degişlidir. Şeýlede bu kararı harbylara il teşigi bolan ähli täzirçilik edaralarynyň platformalarda reklama bermegini gadagyn edýär. 1-nji fevraldan beri bolup geçen wakalar şol sanly gan döküşükli zorluk bu gadagançylyga derurluk döretdi diýip Facebook 25-nji fevralda beren beýanatyny aýtdy. Harby häkimetleri Suu Kyi-niň uly ýeňiş gazanan saýlawlaryna galplyga ýol berilendigi baradaky öňe sürmelerini ýaýratmak üçin Facebook gumundan peýdalandy. Gazagystanyň tanymaly ýazyjy şahylary prezident Kasym Jomart Tokaýewi 2007-nji ýyldan bäri gözüňiň aňyrtyna saklanýan we saglyk ýagdaýy ýaramazlaşýanyny aýdylan dissident şahyr Aron Atabeýewi boşatmagy çagyrdy. Ýazyjy şahylaryň prezidenti ýollanan haty 24-nji fevralda abai.kz web-saýtyna çap edildi. Olar bir polisiýa işgärinin ölümi bilen netijelenen protestleriň guramçylygyna ýardam bermekde günäkärlenip 18 ýyl möhlete türme tutulmagyna hüküm edilen 68 ýaşly şahyryň artritden tüýji keselinden we yürek keselinden ejir çekýändigini aýtdylar. Eger ol bendiglikde aradan çykdy, bu biziň ählimiz üçin utanç bolar diýip hata edýär we prezidenti mümkin gadar gysga wagtyň içinde Atabeýewi boşatmagy çagyrýar. Atabeýew özüniň bigünädigini aýdýar. Ol 2012-nji ýylda hökümetiň teklip eden günä geçişliginden ýüze wurdy. Bu günä geçişlik üçin ol günäsini boyun almaly bolardy. 2012-nji ýylyň dekabrynda onuň prezident Nursultan Nazarbayew we hökümeti baradaky tanqidi makalasy türme dön bir kanun çıkarılıp online ulgamlarda çap edilenden sonra Atabeýew 2 adamlık türme hücresine geçirildi ve o yerde 2 yılını geçirdi.